VIP-гост.
И така, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, добър ден още веднъж от мен. Прекрасната Елен Колева ни е на гости. Здравей!
Здрасти, Ники!
С шапка си, защо?
Защото това е лятна шапка. Тя ми предпазва от слънчев удар главата. За да не слънчасам. Аз и без това съм си леко слънчасала по природа.
Аха, ясно. Обичаш ли шапките?
Като аксесуар, да. Въпреки, че нямам много шапки.
Колко имаш?
Знаеш кое е най-интересното? Аз лятото харесвам шапки, а зимата, когато трябва да нося шапки, за да не ми се възпалява синозита, не нося шапки.
Много имаш синозит?
Ми да. Но откакто си правя промивки с морска вода, нямам. С хималайска сол.
Сега, като отидеш на морето, пак, скочи, направи едно кълбо напред и едно кълбо назад, наистина това да те удари тук.
Във водата ли?
Във водата.
А, добре.
Префърляне, за да...
се прочисти.
Да, да изкараш всичко и да го изгори, грубо казвам.
Добре.
Не, че хубаво започнахме. Морско и лятно нашия разговор. Какво ново около теб? Не сме те виждали след края на Dancing Stars. Вълнуващ сезон ли беше това за теб?
Абсолютно. Мисля, че това беше един доста добър формат. Много позитивен. И това, което аз печелих, основното, което спечелих, е, че малко си поуправих името. Имиджа. Защото ти знаеш, че последните 2-3 години се пишеха ужасни неща за мен. В смисъл, представяха ме в една отвратителна светлина.
На кой вярва на това? В смисъл, аз лично не съм вярвал.
Не, казвам ти като цяло хората, които съм разговаряла, срещали са ме и така, но мисля, че в това предаване някакси успяха да ме покажат в истинската ми светлина. Освен, че се научих да танцувам. Хубавото на предаването беше, че и личността се показва. Мирогледа, какъв си, конфликтен ли си,
танците.
Точно. Така че за мен това беше голям успех.
Ма според мен ти можеш да танцуваш.
Да, аз не бях съвсем степен неподготвена, защото майка ми хореограф и аз като дете съм танцувала класически балет и модерен балет.
Значи ти си имаш основата.
Имам основата, да.
Добре, кой танц ти беше най-интересен и кажи ни малко повече за партньора ти, Калуян.
Аз имам няколко любими танца.
Да, чакай, че веднага искам да те питам и още нещо. В смисъл, няколко души си останаха партньори, вие
между
с Калуян.
Да.
Какво става? И вие
ли сте? Ние с Калуян трябва да ти кажа, че се умяхме първо да не преминаваме границата, в смисъл на професионални взаимоотношения.
Изградихме на допира?
Си... Не, разбираш ме какво имам предвид. Изградихме си, даже вчера се видяхме, той беше в София. И се видяхме. Останахме си едни добри приятели и ние бяхме много добри партньори в танците. Но между нас никога не е имало нищо повече от добро партньорство.
Вярвам
и приятелство.
Ти. Добре. Кой беше най-интересният ви танц?
Те са няколко. Индийският танц, разбира се, ни е любим. Тази
той беше в началото някъде?
Не.
Не,
не беше към края. Индийският танц беше към края. Този танц имахме един танц с вик. Едно пасо добле, една тройка.
Да.
Тангото също ни е любим. Бе, имаме любими танци. Но това са, може би, трите най-любими.
Ще продължиш ли да танцуваш?
Искам да продължа, да. От есента. Само, че не съм решила точно какъв стил. Това е. Мисля какъв стил искам точно да танцувам.
При някои от тези треньори и
партньори... А може и индийски танци, при Капка Кумар.
Може, може. Елен Колева ни е на гости. Елен, влечете телевизията или телевизията те обича и те иска някакси? През няколко години...
Знаеш какво открих, Ники?
Какво?
И даже и много хора са ми
казвали. Че колкото после дърпаш, повече те викат?
Не.
Не, а какво?
Че аз съм по-симпатична на живо, отколкото пред камера. Ако трябва сме честни. Което от една страна е добре, защото хората като ми видят казват, ама вие сте много по-симпатична. Но от друга страна това ми е професията и би било хубаво камерата да ме обича повече. Но аз го установих също. А телевизията те прави известен, това е факт. Ти видя в едно предаване и веднага всички, почти всички те разпознават. Но телевизията е много опасно нещо.
Защо?
Защото може да изконсумира доста бързо.
И не се
особено
давай
за един актьор. Защото има разлика между това да работиш в телевизия, да бъдеш водещ на предаване и да си актьор, който участва в предаване. Много често участието в тези предавания с обратен знак.
Дай за един някакъв актьор. Пример.
Ами на мен много зле ми се отрази, например, участието ми в Lord of the Chefs.
Изхабява или какво? Не, вкарвате в някакви рамки?
Не знам, някакси това не беше моят формат. Аз като че ли не се справих добре. Не беше моето нещо. Някакси. Не знам. Така, това е моето усещане.
Не съм... Гледа го и него, не съм видял някакви гафове, ми нещо да си направила.
Не, гафове не е имало, но аз така се чувствам.
Да, бе, не ти е интересно.
Ми не, че не се получи. Примерно, ето, Dancing Stars се получи, аз си бях на мястото някакси. Защото аз бях и актриса в това предаване. Аз си правих образи. Мисля, отдават ми се някакъв танц и аз си представям какъв тип жена е това. Сякаш си прави образ.
Да, бе, да. Реално, да. Домакинята няма много образи. Мисля, готвачката.
Домакинята, аз съм добра домакиня. Много обичам да чистя. Обичам реда, обичам да е подредено. Обичам да е чисто, да пера.
Сега ако кажеш, че готвиш, просто ще падна.
Ами моята баба, майката на моя баща, е била страхотна готвачка. Другата ми баба също е готвила прекрасно, но аз нещо нямам афинитет.
А какво обичаш да хапваш?
Много неща. Да ти кажа, много обичам италианска кухня. Всичко това, което не се отразява добре на фигурата. Обичам много тесто, обичам много суши. Но сега спазвам така някакъв режим, за да си запазя фигурата след Dancing Stars.
Тук въпрос съм намислил, макар че може би не е много точен. Къде е мястото на жената? Добра домакиня вкъщи или професионалист на работното място? Защо не и двете?
Да. И двете, според мен.
Да, можеш.
Една жена трябва да бъде и домакиня, и майка, и все пак да има професия, в която да се осъществява. Така че не може, аз не искам да ги разделям. Да казвам, ето аз съм едното или другото.
Като каза майка, какво... Замисляш ли се? Ти си вече почти на 45-50.
Да, с пластични операции.
Кажи, бе, сериозно.
Ами да, обаче аз трябва да срещна човека, смисъл. То сте нужни двама, за да имаш дете, Ники. Поне не искам да го прави инвитро,
да,
какво е възможно.
Да, ма, чакайки човека, търсейки го, намирайки го, загубвайки го, пак намирайки го.
Стига да е. Минава сега време. Сега почти на 30 имам време сега. Ти пък...
Добре. Питам само.
Но аз мисля, че ще бъда чудесна майка, защото да. Много ме обичат децата и аз ги обичам.
Добре. Като заговорихме за деца, как са кучетата ти? Слушат ли те?
Да, слушат ме.
Кажи ми малко.
Бях с Стефани на море сега и с мама. Трите. Бяхме на море.
Някаква жълта информация ли е това? Семинар на училище за родители или нещо?
Не, бях поканена. На този семинар беше Мадлена Алгафари и... името ми изкочи, както и да е. Темата беше за алкохола, за видовете пристрастеност и за това, че все по-често се наблюдава пристрастеност на деца от 11 годишна възраст нагоре, които са пристрастени към алкохол, и то момичета. И те точно за това говореха, на какво се дължи. Всъщност на празнотите вътре в нас, които и на бунта, обърнете ми внимание.
Добре. Елен Колева ни гостува. Да обърнем внимание на детето, Елен. Какво дете беше? Кои ти бяха идолите тогава? Кои предмети ти бяха интересни в училище?
Значи като дете, като съвсем малка, бях много затворена и послушна. Като тинейджерка бях огън и пожар. Сериозно.
Как стана този преход?
Ами не знам, да, може би въпроси на израстване и на характер. Но... си спомням, че пубертета ми не беше никак лек.
Дай ни примери от двете. Когато си била скромна и послушна.
Ами...
и после, когато си
точно,
зачезнала
примерно,
от къщи.
Точно, примерно 15-16 годишна бях, как да ти кажа, и от вкъщи съм бягала. И мисля, така в общи линии съм пробвала различни неща и бях по-своему бунтарка. А мои любими предмети са били литература, философия, психология, математика, химия и физика ми бяха непонятни. И до ден днешен това са ми много далечни неща. Математика, точните науки, просто никога не са ми се отдавали.
Добре. Кога реши да станеш актриса?
Ами сякаш то това си беше естествено продължение, защото моя баща беше актьор. И мама ми е казвала, че още на 5 години аз съм казвала, че ще стана актриса като тати. И това някак си, нали, танцувала съм, свирила съм на пиано и това беше моя път. След това в Монтана в театъра съм участвала в детски постановки. След това кандидатствах в Витис. Приехаме и така.
Ти си от Монтана.
Да, как аз повлия, съм от Монтана.
Как
да.
Ти повлия това градче? Много красиво, но и в същото време като
забравено... Наричам ги Бермудския триъгълник,
да, като
този
забравено
район.
От Бога, да.
Ами аз съм имала хубаво детство там. Защото съм имала свобода. Примерно аз съм си играла до 12 часа пред блока. Тичала съм без проблем. Не е имало напрежение и такава агресия, както примерно в София. Но на мен винаги ми е бил много тесен този град и малък. И затова се чувствам добре в големите градове. Затова, когато примерно отидох в Нью Йорк, си казах, това е моя град, искам да живея в него.
Що не остана? искам да се върна.
Ами, защото тогава просто нямаше и как да остана. Не знам, така се случи. Аз бях на един фестивал, не съм мислила да остана.
Всеки е бил по някакъв начин, по някакъв повод.
Да.
Никой не е отишъл до съседата да остане, или?
А, има хора, които заминават, за да останат, как?
Намислили си го, да.
Бягат.
Да, бягат.
Да.
Е, ти трудно ще избягаш от България.
Що? Що така мислиш?
Що ти българка, обичаш си България.
За това ли?
Ми да.
Да, може.
Така някакси това го усещат. Като каза, днес 11 юли, само няколко дни сме преди
любимото ми число.
Празник, така ли, що?
Да. Ами това е царско число в нумерологията, много силно число и не знам, просто много харесвам.
Ти на коя дата си роден?
На 31 март.
А, март. Супер. Силно число ли е, или?
31 или много трудно и тежко число, защото като се редуцира става 4 човека, който е разпънат на кръст.
Къде ги разбираш тези неща?
Ми, интересувала съм се от нумерология.
За моето число, кажи нещо, 26.
26 е осмица. Осмицата е, може би, най-силно материално развитото число. Тези хора са добре финансово.
Кинди.
И не само. Те са много силно свързани с материята, с реалността. Добре се справят с нея. Така че ти ще оцелеш.
Колева, ти си водеща на магическо шало.
Дай.
Колева.
Айде да направим тук в Дарик Радио.
Обадете се сега. Че сега, кажи най-важното за свободата. Свободен
човек. Много обичам думата
защото
свобода.
Защото идва френският празник. Ние, французите, по края на зимач, някак си ги, нали, се хвалим, че сме ги били и се научитаме какво са далите на...
Мога ли ти цитирам от Емили Дикинсън едно кратко...
Човечеството, да.
Не съм чувала думата бягство, без да ми пламне кръвта. Едно леко усещане, или беше едно леко потръпване, усещане, че летя. Тоест, думата свобода го свързвам с нещо необятно, с нещо, което няма граници. Можеш да бъдеш всичко, което поискаш. Това е невероятно нещо, свободата. И понеже вчера аз много често гледам Discovery National, има едно предаване за хора, които трафик на наркотици. Главният извод от това предаване е, че всички казват, аз не знаех какво е свободата до момента, в който не ми беше отнета.
Да.
Така че аз също съм била в своеобразен затвор свой, за да разбера какво е свободата, наистина какво е свободата.
Ей, това е много интересно. Дай, разкажи ни.
Мине, то е много лично, решетки? Но човек може да загуби свободата си.
Имаше ли решетки?
Имаше решетки, да.
Надзирател.
Не буквално. Ти ме разбираш.
Аз те разбирам. Дано и другите те
разбирам. Да, имаше решетки, имаше надзирател, обаче това ми е един страхотен урок, за да мога сега да оценявам свободата си.
Добре.
Много е хубава свобода.
Да, между другото...
Ама отговорност. Да не преминеш границата, да е свободия.
Да,
да.
Така. Между другото, сега съм подготвил, знайки, че ти ще дойдеш, това артистично присъствие, и да поздравим всички, които ни слушат с няколко стиха от едно от любимите ми стихотворения. Като актриса знаеш, че на 1500 метра от място, което стоим в момента с теб, е театъра зад канала.
Да.
Там последния куплет на това стихотворение е изписан с големи букви, малко над името на театъра. Това е едно стихотворение на Пол Елюар и е за свободата. Начина, по който Пол усеща свободата, по който той я търси, по който той я оценява и я желае, и когато е до него, той разбира, че свободата е до него. Би ли ни изчела с твоето медено глъще, добре поставено в надвис и витис? Кога си завършила? Надвис или витис?
Ами то е едно и също.
Е, даде ма, кои години?
Надвис. 2007 завърших.
Значи не си толкова възрастна, колкото изглеждаш. Млада си, Колева. Има още в тебе.
Хляб. Има още хляб.
Стихове. Давай.
По ученическите ми тетрадки, по моя чин и по дърветата, по пясъците, по снега, написвам твоето име. По всички страници прочетени, по всички бели страници, по камък, кръв, хартия или пепел, написвам твоето име. По позлатените картинки, по гербовете на бойците, по кралската корона, написвам твоето име. По разделение на две парчета, плод измежду огледалото и стаята, по моето легло, черупка празна, написвам твоето име. По лакомото ми и нежно куче, Тифани, по штръкналите му уши и по лапичката му несръчна, написвам твоето име. По всяка плът отдадена, по челото на всеки мой приятел, по всяка дружеска протегната ръка, написвам твоето име. По безкупнежното отсъствие, по разсъблечената самота, по стъпалата на смъртта, написвам твоето име. По здравето, безвъзвратно, по преживяната опасност, по нямащата спомени надежда, написвам твоето име. И чрез мощта на тази дума, живота си започвам аз отново. Роден съм, за да те позная и да те назовавам. Свобода. Много е хубаво.
Много.
Направо настръхваш.
Да.
Въпреки, че е топло.
Да. Елен Колева. Между другото, защо Елен, след като истинското ти име е Елена? Аз съм сигурен, че ти си харесваш това име Елена.
Аз започнах да го харесвам, между другото, наскоро и осъзнах, че съм си Елена от всякъде. Mm-hmm. Елен беше по-скоро един каприз и суета. Като едно момиче на 17 години, което иска да бъде по-интересно, маха си Ато и става Елен.
Не, между другото, доста по-артистично е Елен.
Да, от тази гледна точка, да.
Като запазена марка.
Да.
Супер, добре. Но си Елена.
Елена.
На кой си кръстена?
На хубавата Елена, на Елена Николай, една оперна певица, защото моя баща се казваше Николай. И...
Добре.
На никоя баба не съм от тая гледна точка.
Добре. Към вече решаващата стъпка в живота ти, нали, влизането в университета за актьорско майсторство, какво ти се случи там, кои са от твоето поколение, кои ти бяха гаджета. Да, иди, разказвай, кои се прочуха най-много.
Покрай мен ли?
Не.
Шигувам.
Заради таланта си.
Ами, види, за мен беше една много добра подготовка психическа за това какво ще ме очаква от тук нататък. Моята професорка Димитрина Гюрова много добре ме подготви. Тя ми казваше две неща, които аз много дълго време не разбрах, защо ми казва: Аллах много те обича и той ти е дал много. Аллах. Казах: професор, аз нямам нищо общо с Аллах. Обаче тя така си беше решила, разбираш, и че Аллах много ми е дал.
Мисля да разкодирам.
Да, мислим, ако
сега не мога да го разкодирам.
Искам да го разкодираш, може би ти ще можеш. Освен това, тя не ме галеше с перце. Винаги е била изключително, как да кажа, даже на моменти жестока от любов към мен.
Добре.
Казвайки
имам
ми, че никой,
за Аллах, да.
Казвайки ми, че никой няма да ми дава нищо даром и че ще трябва да се боря. И трябва да науча, че най-важното нещо в тая професия е характера. Дори не и талант. Тя каза, има много талантливи хора без характер, които не могат да успеят. Ти трябва да имаш много силен характер. Нерви за тая професия. Не ми беше лесно там определено. Представях си го по друг начин, като едни духовни хора с шалчета, които пият чай и говорят за изкуство. Е, не е баш така. Примерно Леонид Йовчев, който играе Хамлет в Народния театър от моя клас, който се прочу.
Други.
Екатерина Стоянова, която участваше в Морска сел преди години, една страхотна актриса с вроден комедиен талант. Момчето, което играе в Ивайло, който играе в Под прикритие главната роля.
Захариев?
Да. Той беше в другия клас на един випуск.
Добре.
За тях се сещам, да, сигурно, че има още. За гаджетата няма да ти кажа, разбира се.
Ухажвана ли беше?
Еми, да.
Нормално. За Аллах си мисля, че видяла, че ти може би не си от тази вяра. Разбираш, и не вървиш с всички, което и аз виждам.
Я малко повече.
Ами не си от тази вяра, не си от... Не казва Господ, ами казва Аллах. Малко друговерец, нали, друго... Други боговете направляват, други идоли имаш, разбираш ли? Тоест не вървиш
по... свои правила ли имаш предвид?
Да.
Може ли веднага да ти кажа нещо?
Да, кажи.
Много бях...
И това ще ти е трудно, когато не си в общия поток.
Така. Много бяха изумени организаторите на Dancing Stars, които отговаряха за... Кой да ни защитава за гостите. Когато дойде финала... И ме попитаха кой ще те защитава, нали, някой от твоите гилди, аз не знаех кой да ме защитава. И те поканиха Дони и Нети, с които аз, между другото, намирам много общи интереси. И те казаха следното: ами Елен, тя няма приятели в тази гилдия, в смисъл тя не е, няма лоби. И на журналистите ми беше много странно, защото те са останали спешени, че аз съм с връзки и че мен някой ме бута. Аз това им казах: аз съм сама, Аз и тогава бях сама и сега съм сама. Нямам такова лоби. Което обаче трудничко е.
Без да лобито?
Си... Да.
Е, трябва да работиш.
Трябва да го създам.
Е, да. С уважение.
Е, сега Ники Кънчев ще ме покани тук да водя предаване.
А, за нумерология, да.
Да, да, за нумерология.
Добре. Има ли случаи, в които шестицата е кофти? Ето, когато 6, нали казваме, пишем ти 6. Отличник, пълно 6. Обаче да значи, че е гадно.
Е, в Dancing Star 6 беше много ниска оценка.
А, да, реално.
Много неприятно, ако получиш 6.
Реално, да.
Десятката беше там. Да.
Дони, много хубаво си беше написал номера ти.
Да.
Добре, и оттам какво? Какви ти бяха мечтите в Надфиз? Какво да изиграеш? Имаше ли ролята в Шивачка, когато се появи малко по-късно?
Не.
Тогава?
Най-интересното е, че ролята в Шивачка се появи, когато бях трети курс във ВИТИС. Аз тогава всъщност заснех филма като студентка. И всичко ми се случи адски бързо просто. Наградата беше адски бързо. Първият ми филм, аз получавам награда за най-добра актриса, което ми изигра много лоша шега. Реално.
Какво?
Ами, как да ти кажа...
Превъзбудите или... Те...
Не, то не че на мен, не че аз се промених.
Гадно другите не, към теб.
Да, някак си беше, как да кажа, беше... Затвориха ми се много врати тогава. Беше прецедент. Това е прецедент.
Има.
Толкова така, млада, така и така. И след това не можах някакси да докажа, че съм го заслужила. И това ми тежи. Искам да докажа в друга роля, в друг качествен филм, че аз наистина... Защото навсякъде, където получиш такава награда, те ти се дават след това много шансове да докажеш, че не е така. Току така. Нали?
Е, да, ама... Българското кинопроизводство и филмопроизводство по два филма на година, сега малко повече.
Какво да, сега е? Между другото сериалите са много на мода, виждаш.
Да, какво става, защото няма там?
Ами аз не мога да отговоря на този въпрос.
Това е важен въпрос.
Аз не мога да отговоря, защото не знам точната причина. В смисъл, че...
И според мен, да знам, външно не си готина, грозна си.
Да, може би това е причината.
Кажи, бе, кажи
се ръвно. Доста некадърна.
Да, имаше поне 5-6 в различни телевизии, в различни продуцентски къщи.
От първите сериали, всъщност снимах.
Кой?
Забранена любов.
Ага.
Това беше един от...
Да,
прохождащите български сериали. Yeah. След това станаха много по-добри нещата във всяко едно отношение. Ами не знам, не мога да ти отговоря, Ники. Наистина.
Добре, това е много важен въпрос, между другото. Свързане не с толкова защо не участваш или участваш, има и нови, но може би с твоето позициониране.
Да, това е много
твоето,
важно.
В кавички или без кавички самопредлагане.
Ами аз нещо не знам следиш... точно как да се самопредлагам.
Хубаво, гадна дума е самопредлагане. Хайде, звучи малко като...
Именно в позитивния смисъл, го казвам.
Естествено, в позитивния. Следиш ли кои са продуцентите, кои са къщите, кои са продукциите? Много си зле колева.
Знаеш, аз се надявам, че като покажа какви са ми качествата, те ще ме харесат и ще ме поканят.
Да, добре. Не, това го има. Това го има в киното.
Да.
Това го има, има такива легенди. Нали? Джон Траволта реално така се завърна, защото Куентин Тарантино мой е голям фен, разбираш, и криминале.
Виж какво, аз мисля, че всеки актьор има спадове и възходи. Въпросът е да не са прекалено дълги като период тия спадове.
Добре, а те ли сърбят ръцете да изиграеш нещо?
Особено сега, много ме сърбят. Искам, много искам. Сега имам страшно много енергия, знам, че имам потенциал да направя много неща. Добри неща.
И какво може после се депресираш, да кажем?
Не, аз смятам,
примерно,
че...
Примерно.
Не искам да се депресирам.
Защото ти сега каза, сега имам, сега имаш енергия.
Не, защото аз сега говоря в момента.
Да, но след половин година случва се нещо и не си поканена. Това ще набута ли надолу ще те?
Ами аз не позволявам. То ми се отразява, но аз не позволявам да пропадам, защото няма кой, никой не го интересува. Аз трябва да продължавам да живея, да се радвам на нещата.
Когато си на жълтата преса, често...
Това е жълта преса, бе, брат.
Не, аз не искам да я обсъждаме, но как ти влияе? Как се...
Аз минах през най-различни етапи на
тази жълтата. Вашите вкъщи...
Може би те най-така са го преживявали в началото.
Сигурно им бутат вестниците в ръцете или... Те едва ли си купуват?
Не. Да. Но не, то не че им бутат, но нали знаеш, ще намери някой, който да каже, бе, ти знаеш, еди, къде си.
Чето.
Но аз минах през най-различни етапи. Беше ми криво, беше ми тежко. После. Започнах да се смея. Да, сега някак си викам, а добре, всяко чудо за 3 дни. Добре, да мине и това.
Елен Колева ни гостува. Кое е най-екстремното нещо, което си правила?
Скачала съм с бънджи и съм се гмуркала на 25 метра да потънал кораб.
Какво намери на кораба?
И нищо потънал кораб. Съкровище.
Съкровище. Къде е най-красиво морското дъно? Красиво ли беше там?
Ами аз в Черно море изкарах курса. Има много по-красиви места, на които не съм била обаче.
Но с какъв спорт се занимаваш? Имаш ли някакъв спорт, с който...
В момента тренирам тайбо, за да мога да си поддържам фигурата. А есента ще запиша на танци.
На танци. Добре, сега да чуем рекламите по Дарик Радио, евентуално някоя песен и след това Селен Колева. Продължаваме, ще разберем къде ще ходи на море. Лятото все още не се е разгърнало като хората. Ще разберем, ще участва ли в някакви предстоящи проекти. Може би... Здравейте отново, Елен, как си?
Много съм добре.
Как спа?
Добре.
С кого?
Купи си много хубав матрак, в който поема...
Верно, удара.
Тяло.
Тялото. На диета ли си? Изглеждаш прекрасно.
Ами спазвам хранителен режим, не съм на диета и спортувам.
Какво значи спазвам хранителен режим?
Ами, например, не ям тесто, не ям след 8. Опитвам се да спазвам някакъв режим, но пак не съм на някакви строги диети, защото аз обичам храната. Тя е важна.
Към кулинарното предаване, между другото, беше обградена с едни големи образи. Аз някой ги познавам. Борис Петров.
Да, страхотни хора.
Такива наистина много оригинални мъже, защото те не са момчета. Да. Всеки има стил в готвенето, всеки си има. Башка Луция, всеки общо взето. Какво? Виждаш ли се с тях? Говорите ли? Обсъждате ли? Някой...
С Боби сме се виждали няколко пъти. Случайно. Даже ходих в един от ресторантите, в който той беше. Между другото, много съм се смяла с тези хора.
Да.
Особено с него. Той е такава скица. Имам хубави спомени от предаването, защото осъществих много хубави приятелства. Създадох. Даже с една от участничките, не знам дали си спомняш... Виталия. Mm-hmm. Помниш ли Виталия? Mm-hmm. Бего, може би.
Да, Бего.
Тя е в Америка живее, клиенти. С нея останахме приятелки. И ако ме питаш дали съм запомнил някаква рецепта, не съм.
Не.
Значи аз когато нямам интерес хората. Към нещо, за съжаление, просто нямам интерес и това е.
Добре. В коя роля се така... виждаш? Какво искаш да изиграеш? Наистина, ето тези сериали са интересни.
Значи,
филмите леко настъпват.
Предстои да изиграе, което се припокрива до голяма степен с мен в някаква част от моя живот е Настаси Филиповна от Идиот на Достоевски. И сега един мой колега, който направи моноспектакъл, иска да вкара героинята, малка част да вкара. И може би това ми предстои сега да направя.
Супер, кой театър, къде е?
Той е в Сълза и смях. Но лятото той има желание да направим едно турне, даже в Созопол на Аполония, да го изиграеме. Дори до Лондон иска да отидеме. Другата пиеса, която излезе наскоро, е Престъпление на сърцето с Яна Маринова и Деси Бакарджиева, което излезе. Също обикаляме България.
Кой е режисьор там?
Богдан Петканин е режисьор.
Как те покани? Какво?
Ами ние с Богдан се познаваме от много години. Още от Витис. И аз
винаги съм... приказкай, като направиш нещо...
Ами да, то ние не се бяхме виждали много години, той защото основно в Русия работи. И е така се случи. В Фейсбук, как си, какво си? И ме покани.
Как е Фейсбукът ти? Изпълнила ли си всички там заявки? Що се хилиш? Здрав ли, жив ли?
Какви заявки?
Нали, покани. Ти пращаш ли покани, ето?
Ами пращам понякога, но много рядко съм пращала аз.
Що? Какво? Тебе трябва да ти пращат. Ти пък каква се извади? Кажи,
не, че на мен трябва да ми пращат, но просто...
Не ги знаеш, хората?
Не ги знам. Пращала съм, но имам страшно много... Задръстен ми е компютъра и трябва да го отдръстя.
Добре. Какво вълнува Елен Колева през 2013 година? Какво мисли за протестите?
Ами вчера, между другото, така се случи, че случайно попадна. Много агресия има, мен това не ми харесва. В смисъл,
и на мен, честно казвам,
да протестираш, но много агресия. Крещи се, бият се хората, чупят бутилки. Не мога да кажа, че мястото ми е там. То е опасно, разбираш ли? То в един момент се превръща в нещо друго, в някакъв безмислен бунт. Е така просто да...
Еми, поизнервиха се, защото нищо не става.
И разбирам, но не знам дали това е начина с агресия. Аз като цяло не обичам да гледам новини.
Според мен ти даже и телевизия не гледаш.
Ами да, все по-рядко. Гледам основно National, Discovery и филми.
Какво е интересно гледа напоследък? Някой филм, който ще ни препоръчаш?
Великия Гетсби гледах с Леонардо Ди Каприо последно.
Как се справя там Лео?
Ами аз го харесвам като актьор, но на мен филмът в този вариант не ми хареса. Малко ми беше блудкав и основното. Много ефекти, докато първият вариант с...
Внимавай, критикуваш един от най-интересните режисьори Баз Лурман, който
не
направил на
жюрията.
Ами не, аз
казвам, честно казвам, казвам, че на мен не ми харесва, нали?
С Робърт Редфорд, първият вариант.
Да, той е по...
Класически.
Не само по-актьорски, докато тук много пиршества, много...
Да, Мулен Руш също е
на... Много се залагаше на тия ефекти.
Баз Лурман. Добре. Какво искаш да ти се случи? За какво мечтаеш? Може би последен въпрос.
Какво? Ми това да не е последния въпрос, ми се иска.
Трябва да измислям още един. Къде ще ходиш на море? Имаш тем вече. Поздравление.
Аз бях на море, нали ти казах, че бях с мама на море и с кученцето.
Къде обичаш да ходиш на море?
Много обичам Созопол. Това ми е любимото място.
Самият град или някъде около него?
Стария град.
А, в стария
много
град.
Много харесвам, да.
Как си почиваш? Как минава един твой ден? Ходиш ли на плаж? Не те виждам на плаж.
Е, как не ме виждаш на плаж? Аз стоя.
Ходиш.
Много и много плувам. Аз почти не стоя навън. Да.
Четеш книги със сигурност?
Да, със сигурност чета книги. Аз мога да си почивам между другото.
Добре си за зрението, ти си млада.
Ами имам лек диоптрия, очила, но гледам да не ги използвам.
Така ли?
Защото вярвам, че човек колкото повече носи очила, толкова повече се вдига диоптера.
Да, има нещо логично с това.
Да.
Значи на плажа с книжка. Това
може
е
да не е на плажа с книжка. Обичам да слушам музика на плажа. Обичам много да съм във водата, аз ти казах.
Телефона ти?
Какво?
За какво го ползваш? Офис?
Ох, този телефон. Всички сме се побъркали по тези телефони.
Имаш ли всички приложения
вътре?
Понеже
имам Фейсбук, имам интернет и аз като всички съм так-так-так-так. То е някакво болество. Това е опасно, което се случва.
Замисли като мен е слушалка. Просто. Едно копче. Ало. Няма интернет, няма нищо.
Няма интернет.
Ми да,
да, ти по-добре.
Нали си на почивка?
Да, прав си, прав си. Ще се слушам съвета ти.
Ма, слушаш... Ето... Чакай, ето...
Чии съвети се слушаш?
Да, ето. Чии съвети се слушаш?
Съветите на Ники Кънчев, разбира се.
Да, стига. Да.
Защото ще стана богата, ако го слушам.
Така
стани
е, така
богат.
Е, така е, така е. Много ти благодаря, Елен, за това гостуване, за това, че не изчете толкова хубаво стиховете на Пол Елюар. Продължавай да вярваш в себе си, в свободата. Чао!
Чао!